nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. Partitë politike përsëri drejtohen gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e ngërçit politik. Gjësendet e afro 1000 personave të zhvarosur nga varrezat masive në Serbi janë duke u shkatruar. Shpallet dënimi ndaj atletit afrikanu jugor Oscar Pistorius për vrasin e të dashurës së tij. Fillimisht të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Atleti afrikano-jugor Oscar Pistorius është dënuar me 5 vite burg për vrasin e të dashurës së tij. Atleti me dy këmbë të amputuara, 27 vjeçari, ka shtënë me armë zjarri dhe ka vrarë të dashurën e tij, modelen 29 vjeçare, Riva Steenkamp, në shtëpinë e tij në Pistorius, në ditën e Shën Valentinit me 14 shkurt 2013. Pistorius ka pranuar se ka shtënë me armë, por ka thënë se ka menduar se kanë hyrë hajdutët. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se forcat e qeverisë ukrainase kanë përdorur një grumbull municionesh në zonat e populluara në qytetin lindor Donetsk në fillim të këtij muaji. Organizata me bazë në New York ka thënë se ekzistojnë dëshmi për përdorimin e një grumbulli municionesh në luftën mes forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në shumë lokacione të vendit. Zyrtarët e kësaj organizate thonë se ka dëshmi të forta se për disa sulme në Donetsk, përgjithësia i bie forcave të Ukrainës. Sipas tyre, përdorimi i municioneve në zonat të populluara shkel ligjet e luftës dhe mund të konsiderohen si krime lufte. Shefi ekzekutiv i naftës gigante të Francës, Christophe de Margarie, ka vdekur pasi që avioni i korporatës së tij është përplasur me një makinë për heqjen e borës në aeroportin e Moskës. Zyrtarët kanë thënë se aksidenti ka ndodhur në mesnatën e së hënës, ku bashkë me të kanë vdekur edhe tre francezë të tjerë që ishin në bord. Sipas hulumtimeve të komitetit rus, thuhet se operuesi i makinerisë së borës ka qenë në gjendje të dehur. Avioni i cili ishte nisur për në Francë është përplasur me makinën e heqjes së borës derisa po ngritej nga pista. Margarit, gjatë 3 vjeç, ka qenë shef i ekzekutivit i firmës franceze të naftës së gazit, që është nga viti 2007 e renditur në mesin e 5 kompanive më të mëdha në botë. Kjo kompani franceze është ndër investitorët më të mëdhenj të huaj në Rusi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vlerësuar vendimin e Turqisë për të lejuar tranzitin e luftëtarëve kurdë të Irakut në Siri për të ndihmuar në mbrojtjen Kobani ku lufta vazhdon të jetë e ashpër. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Cavusoglu ka njoftuar me 20 tetor se Ankara do të lejojë kurdët e Irakut që përmes Turqisë të deportojnë në Kobani të Sirisë për të ndihmuar kurdët atje që po luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me ngjarjet aktuale në vend. Partitë politike në Kosovë janë duke kërkuar shpjegime shtesë nga gjykata kushtetuese lidhur me procedurat e kandidimit të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Aktgjykimi tashmë i shpallur për këtë qëllim nga gjykata kushtetuese nga partitë politike po interpretohet në dy mënyra. Andaj së fundi një nisme për sqarime shtesë e kanë ndërmarrë edhe deputetët nga radhët e komuniteteve pakic. Dëgjojmë kronikën e Ziadin Gashit.
Në mërges të zgjidhjes politike, partitë përfaqësuara në kuvendin e Kosovës sërish janë kthyer ka gjykata kushtetuese në kërkim të daljes nga ngërçi i krijuar rreth formimit të institucioneve të reja. Grupet parlamentare nga radhët e minoriteteve kërkojnë nga presidentja Atifete Yahyaga që të drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime rreth nenit 127 të aktgjykimit të shpallur rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Në atë nen, kushtetuesia kërkon që deputetët të gjejnë vetë zgjidhje konstituese për të zgjedhur kryetar në kuvendit. Nisur nga këto dilema, deputetja boshnjake Duda Valje thot se ka nevojë për sqarime nga kushtetuesja në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje të reja.
Gjykata kushtetuese më shpjegou pika 127, çush mund me gjetë zgjedhje për këtë situatë. Jemi kundër zgjedhjeve, jemi me gjetë Kosovë është tash në një situatë shumë keqe, duhet me bëj diçka me ecë përpara.
Me kërkesën e deputetëve nga radhët e minoriteteve nuk është pajtuar deputeti serb Nenad Rašić, i vetmi nga ky komunitet që nuk i takon iniciativës qytetare Lista Serbe. Sipas tij, sqarimet për nenin 127 janë të nevojshme, por si rrugdalje nuk duhet përjashtuar as zgjedhjet e reja.
Ne jemi pro zgjedhjet e reja sepse besojmë që përfaqësimi të komunitetit serb në këtë moment në parlamentin e Kosovës nuk është adekuat. Unë jam pro të sqarohet neni 127, por nga anë tjetër e di që kemi shumë dhe më mirë që ta përgatisim njëndën.
Ndërsa nga aspekti kushtetues ende po kërkohen sqarime rreth mënyrës së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, politikisht gjërat mbeten aty ku ishin më 10 qershor, kur bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kishin marrë qëndrim për të bojkotuar çdo partneritet me Partinë Demokratike dhe liderin e saj Hashim Thaçi. I nominuari i këtij koalicioni për postën e kryeministrit Ramush Haradinaj ka përsëritur se asnjë zgjidhje nuk do të arrihet në bashkëpunim me Partinë Demokratike.
Kush i ka men në përkryre qendra, nuk në detyron ne me bashkëveris me ato që ka pru Kosovën gjendin qëfare e shpjegon në raporti progresit.
Kriza rrëth formimit të institucioneve mbetet e lidhur ngusht me posin e kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve dhe bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, pretendojnë të njëjtin post. Por derisa Partia Demokratike nuk po gjen mbështetje në kuvend për kandidatin e saj, bloku pasgjedhor nuk ka hapësirë kushtetuese që të propozojë për këtë post. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë një çështjet ekonomike. Ekspertët ekonomik thonë se rritja ekonomike për vitin 2015, të cilin e ka parashikuar kryeministrin e detyr Hashim Thaçi, është jo reale dhe me gjas nuk mund të arrihet. Mëtutja ta konsiderojnë se rritja ekonomike për vitin 2015 varet nga zhvillimet e këtij viti që është shënuar me një krizë politike për formimin e institucioneve dhe rënje të investimeve të huaja. Kronike na sjell Nadia Ahmeti.
Bugjeti Republikës së Kosovës për vitin 2015 parashihet të jetë 1 miliard 670 milion euro, bugjet ky i bazuar në rritjen ekonomike prej 4.6%. Kështu ka shkruar ditë më parë në profilin e tij Facebook kryeministri i largim i Kosovës Hashim Thaçi, sipas të cilit buxheti është në fazën finale të përpilimit dhe është i vetmi në rajon që vazhdon të rritet në bazë të zhvillimit ekonomik dhe rritjes së të hyrave. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë edhe gjatë vitit arshëm nuk mund të arrijë mbi 4%. Parashikimeve për rritje ekonomike prej 4.6% nuk i beson ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri, duke shtuar se rritja ekonomike gjatë këtij viti nuk ka kaluar as 2.5% dhe nuk ka ndonjë parametër që siguron që rritja ekonomike për vitin 2015 të kaloj 3%.
Institucionet tona, dvenet që merren me analiza ekonomike, po tregojnë që maksimalisht rritja ekonomike në këtë vit do të jetë 2-2.5%, po nuk ka asni parametër tjetër që vlet për një mundësi të rritjes me një dinamik më të madhe as në vitin e ardhshëm, sepse të rritjet bazohen në ecuritë e detajshme, në investimet që ka ndodhur në këtë vit, investimet në ekonomi, në trendin e eksportit, në punësim.
Eda Grondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Ulumtime të Avancuara GAP, nuk beson në parashikimet se rritja ekonomike mund të arrijë afër 5%. Duke u bazuar në faktore që ndikojnë në rritjen ekonomike, Demi vlerëson se rritja ekonomike nuk mund të jetë më lartë se 3%.
Por qeveria në largim nuk do duhet që të merrej me traktimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, do duhet që një qeveri e re të vendosë për buxhetin e vitit 2015. Ajo që kryeministri thotë se rritja ekonomike do të jetë 4.6% është në kundërshtim me atë që tha para disa ditëve vetë ministri i tij, zoti Beqa, i cili tha se rritja ekonomike do të jetë jo më e madhe se 3%.
Megjithatë, ish-ministri Haki Shatri thotë se curitë ekonomike gjatë këtij viti kanë pësuar ndryshime të mëdha në krahasim me parashikimet e vitit e kaluar, duke shtuar se edhe situata aktuale politike ka ndikuar në ngadalësimin e rritjes ekonomike. Rritja ekonomike në vitin 2015 total varet nga ajo që është bërë si vjet, duke ditur se efekti i investimeve nuk mund të jetë i menjëhershëm.
Na jemi dëshmitar të një veprimi të kufizum në zhvillim në këtë vetë, kemi vazhdim të rënjës investime të huja, kemi përketësim të realizimit të investime të mrenshme, bile edhe për sektorit publik, rritje të shpenzimeve për modla shërbime.
Rritja ekonomike është rritja prodhimtaris, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërsve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes se fuqis punëtore ose kapitalit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndërrojmë temë në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë, thonë se gjësendet e ndryshme të afro 1000 personave të zhvarosur nga varrezat masive në Serbi janë duke u shkatruar. Familjarët e të vrarëve e shohin si neglizhencë mos angazhimin e institucioneve. Nga Prishtina na sjell detaje Arton Konushevci.
Gjësendet e ndryshme të rreth 1000 personave të zhvarosur nga varrezat masive në Serbi janë duke u shkatruar. Ato janë të vendosura në një tente papërshtatshme në oborrin e departamentit të mjekësisë ligjore në Prishtinë. Gjërat personale që u takojnë njerëzve që u zhvarosën janë të vendosura aty që nga kontingjenti i parë i kthimit të mbetjeve mortore nga Serbia dhe varrezat e tjera. Familjarët e personave të vrarë kohë më parë janë pajtuar që ato të vendosen në një muze, por institucionet e vendit deri më tash nuk kanë realizuar kërkesën e tyre. Kryetarja e organizatës thirrje të nënave në Gjakov, Nesrete Kumnova, tha për Radio Evropa e Lirë se mosveprimi i institucioneve lidhur me këtë çështje ka dyfishuar dhimbjen e familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre.
Është një dhimbje e dyfisht për këto familje, sepse kjo është dëshmia më e mirë që duhet me ekzistu që gjeneratat e ardhme mos harrojnë se çka kanë bërë kriminal në Kosovë. Pse nuk mirën institucionet e Kosovës, ata mas një të ditë, është neglizhenca institucioneve.
Në vitin 2004, familjarët e të vrarëve kanë dhënë propozimin e tyre që të ndërtohet një muzej ngjashëm siç janë muzejt për viktimat e Holokaustit. Sipas familjarëve, ato artefakte do të dëshmonin për luftën dhe krimet që janë bërë nga ushtria dhe policia e Serbisë në Kosovë. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu tregoi për Radio Evropa e Lirë se gjësendet e personave të vrarë në luftë që janë të vendosura në pako letre po shkatrohen.
Po shoqë që janë duke u shkatruar, do thotë dita ditës janë në temperatura jo adekuate të ruajtjes, dhe ato thjesht shkatrohen edhe për vetë atmosferë, do thonë kurset klimatike të cilat faktikisht vetë dimën bëjnë që ato të shkatrohen dita ditës.
Gërxhaliu tha po ashtu se para 3 vjetëve ka pasur një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhjetur, Departamentit të Mjekësisë Ligjore dhe Muzeut të Kosovës që këto gjëra të vendosen një vend në muze, por marrëveshja nuk u realizua. Gërxhaliu ka treguar se disa herë ka shprehur shqetësimet te organet kompetente, por nuk është ndërmarr asgjë. Kurse Prenk Gjetaj, kryetari Komisionit Qeveritar për Personat e Pazhjetur, thot se derisa të ndërtohet një memorial lidhur me këtë çështje, janë në bisedime me zyrtarët e Muzeut të Kosovës që ato gjësende të vendosen aty.
Jemi në bisedime me përfaqësues, gjithsesi me drejtorin e muzeut, në mënyrë që të bëjmë një zgjedhje të rrjekim nga hapësirat e DMLS, t'i çojmë atje, t'i vendosim në kuti pak më mira, dhe deri në momentin kur bëhet memoriali të qëndrojnë aty.
Me gjatë se 14 vjetë pas luftës rreth 1700 persona konsiderohen të zhdukur. Një varrez masiv është zbuluar në rudnicë të Rashkës në dhjetor të vitit kaluar. Ekipet mjekorrigjore kanë gjetur mbetje mortore të rreth 50 personave dhe ata dyshojnë se në ato zona janë rreth 250 trupa të varrosur të shqiptarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Partitë politike përsëri i drejtohen gjykatës kushtetuese për zgjidhjen e ngërçit politik. Gjësendet e afro 1000 personave të zhvarrosur nga varrezat masive në Serbi janë duke u shkatruar. Shpallët dënimi ndaj atletit afrikano jugor Oskar Pistorius për vrasjen e të dashurës së tij vitin e kaluar. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.